Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τα είπαμε και χθες βέβαια, αλλά για όσους δεν ήσασταν στην παρέα μας τη χθεσινή, να τα ξαναπούμε, να σας ξαναευχηθούμε καλό μήνα, να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα την ημέρα μας, να περάσουμε όμορφα την εβδομάδα μας, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Καλώς ήρθατε στην πρώτη ενημερωτική ζώνη του σταθμού μας. Είμαστε εδώ από τώρα και μέχρι τις 9. Είμαστε η παρέα του πρωινού σας. Μαζί πίνουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας. Για κάποιους βέβαια είναι και ο δεύτερος καφές, σας πληροφορώ. Γιατί κάποιοι ξυπνούν και πολύ νωρίτερα από εμάς. Γιατί ναι, έχουν την πρώτη βάρδια. Να είστε καλά λοιπόν όπου και αν σας βρίσκουμε. Προσοχή λίγο στους δρόμους, ξέρετε τι δρόμους έχουμε, ξέρετε πόσα προβλήματα έχουμε, ξέρετε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, ξέρετε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι 14-104 και να κοιτάζουμε στο δρόμο, παιδιά, στο δρόμο. Θα το ξαναπώ γιατί το βλέπω και εγώ και πιθανότητα κι εσείς. Υπάρχουν ακόμα και οδηγοί σε επαγγελματικά αυτοκίνητα, σε επαγγελματικά μεγάλα αυτοκίνητα, οχήματα, οι οποίοι κοιτάζουν το κινητό τους, μιλούν στο κινητό την ώρα που οδηγούν, κοιτάζουν να δουν αν έχουν μηνύματα ή πώς να απαντήσουν σε μηνύματα. Μην το κάνετε αυτό. Επίσης, βλέπω πολύ νευρικότητα στους δρόμους, ταχύτητες. Αναπτύσσετε ταχύτητες γιατί, ιδιαίτερα σε στροφές, σε επικίνδυνα σημεία, τα παίρνετε πολύ γρήγορα. Λίγο κράτη, λίγο ηρεμία, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ούτε κανένα βραβείο, χρηματικό έπαθλο δεν μας περιμένει στο τέλος της διαδρομής μας. Κάθε άλλο που μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο να μας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και μας και τους ανθρώπους μας. Γι' αυτό ηρεμία. Ηρεμία. Και τώρα με τις αλλαγές στον ΚΟΚ, όπου αναμένεται, λέει, να μειωθεί η ταχύτητα εντός των κατοικημένων περιοχών, δηλαδή από 50, πόσο πάει, 30, νομίζω. Ναι, τι θα κάνετε, θα πηγαίνετε πιο γρήγορα. Ναι, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και το θέμα της αστυνόμευσης, της συνεχούς αστυνόμευσης σε ορισμένα σημεία, γιατί πραγματικά, ναι, υπάρχουν ζητήματα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε από τους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε από το Arteco, την πλατφόρμα του Arteco που μπορείτε να μας κάνετε ακρόαση ζωντανά στο πρόγραμμά μας, σε πραγματικό χρόνο, μέσα από tablet, ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop, κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε όμως και on demand, κατ' επιλογή, να μας βρείτε, να ακούσετε εκπομπές οι οποίες έχουν προηγηθεί το προηγούμενο ημερό, που ίσως θέλετε να ακούσετε κάποια συνέντευξη που δεν προλάβατε, κάτι που ακούγατε αλλά δεν καταλάβατε ακριβώς και τα λοιπά, έχετε αυτή τη δυνατότητα. Και φυσικά περιμένουμε τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας να μιλήσουμε μαζί τους, να τους ακούσουμε κυρίως για τα ζητήματα που τους απασχολούν, να ακούσουμε την άποψη και τη γνώμη τους, επισημάνσεις, καταγγελίες, οτιδήποτε έχουν να κάνουν με τους ακροατές μας και αυτή τη σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και βασίζεται στην αγάπη, στην εμπιστοσύνη. Για να δω. Ένα λεπτό λοιπόν. Και να σας πω και τα του καιρού, θέλετε? Α, όχι, δεν είπα τα τηλέφωνά μας. Ξεκίνησαν λέει ο ακροατές, ναι. Και μετά πήγα στον καιρό. Αυθαίρετα. Έκανα μια αυθαιρεσία. Λοιπόν, επιστρέφω στην κανονική ροή της σκέψης μου. Λοιπόν, έλεγα ότι περιμένουμε να ακούσουμε τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και περιμένουμε μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές να γίνει αυτό η επικοινωνία μας. 2661-030-080 και 39-700 είναι τηλέφωνά μας και μέσα από τα mail μας, από τα προσωπικά μας και εταιρικά μας προφίλ στο Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, έχει τη δυνατότητα να μας πείτε πολλά και εμείς να ακούσουμε. Εδώ είμαστε για αυτό το λόγο. Πάμε τώρα στον καιρό. Ωραία. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 2 Ιουνίου, ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της ανάβασης. Θα ανεβαίνουμε. Τράβα μαλλιά ανεβαίνουμε, που έλεγε και, το, ναι, και η ταινία. Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, το θυμάστε? Λοιπόν, έτσι. Θα ανεβαίνουμε θερμοκρασίες. Θα ανεβαίνουμε. Ο υδράργυρος σιγά σιγά, σκαλοπάτι σκαλοπάτι, θα σκαρφαλώσει μέχρι, να το πω, να το πω, μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν 25, αύριο 26 με 27, με κάποια σύννεφα πάνω από τον Κυρκυραϊκό ουρανό για την αυριανή ημέρα, που ανέμους δεν θα έχουμε καθόλου. Τετάρτη, άπνοια μάλιστα, Τετάρτη έχουμε άπνοια, δεν φυσάει τίποτα, φίλο, δεν κινείται. Τετάρτη λοιπόν καλός καιρός 29 βαθμοί Κελσίου, Πέμπτη καλός ο καιρός 30 βαθμοί Κελσίου, Παρασκευή καλός ο καιρός 33 βαθμοί Κελσίου, Σάββατο καλός ο καιρός 34 βαθμοί Κελσίου. Ναι, αρχίσαμε σπυρό, αρχίσαμε τσικάψες. Εντάξει. Θα δούμε. Εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Και για να τα δούμε όλα. Και για να έχουμε και το νου μας, έτσι, γιατί... εντάξει. Δεν είναι για όλους εύκολο. Δεν είναι για όλους εύκολο. Και βέβαια θα κοιτάμε στο εξής και λίγο τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Γιατί, το ξαναλέω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα αν αρχίσουμε τις... υψηλές θερμοκρασίες από τώρα. Για την ώρα όμως τα πράγματα είναι καλά. Είμαστε στην κατηγορία 1, στην πολύ χαμηλή κατηγορία στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Και εκδίδεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εντάξει. Εντάξει. Για την ώρα καλά, για την ώρα καλά. Όσο ανεβαίνει όμως η θερμοκρασία, όσο θα υπάρχει ξηρασία και αν έχουμε ένα δύσκολο από άποψη υψηλών θερμοκρασιών καλοκαίρι. Λοιπόν, πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Και να καθαρίσετε τα χτήματά σας. Να καθαρίσετε τα χτήματά σας μέχρι τις 15 Ιουνίου. Έχετε τη δυνατότητα να το δηλώσετε και στην πλατφόρμα Καθάριστα, όπου εκεί μπορείτε να κάνετε τη δήλωσή σας. Να καθαρίζετε, να φροντίζετε το χτήμα σας, την περιουσία σας, για να μην υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί μια φωτιά η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι την πόρτα σας και βέβαια να απειλήσει ζωές το κυριότερο. Λοιπόν, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο λίγο περίεργο, γιατί είχαμε τροχιά ατυχήματα, είχαμε τραυματισμούς που συνέβησαν, ναι, σε τουρίστες. Καταρχάς, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας τραυματίστηκε οδηγός. Ένα άλλο το μεταξύ Ρόδας και Καρουσάδων εξετράπη έπεσε σε κολόνα και τούμπαρε. Βγήκε ο οδηγός από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε όμως στο κέντρο υγείας για προληπτικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Υπήρξε και διαρροή βενζίνης το αυτοκίνητο και έγινε προληπτική διαβροχή από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και ένα επίσης σοβαρό περιστατικό. Ένας 35χρονος Ουαλός τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά στον Αφιένα στην προσπάθειά του να κάνει βουτιά από βραχώδη όρη στο κανάλι Νταμούρ. Από βραχώδη περιοχή, όχι όρη. Από βραχώδη περιοχή εκεί στο κανάλι Νταμούρ. Ο άνθρωπος έπεσε στη θάλασσα, τραυματίστηκε, κόντεψε και να πνιγεί. Ευτυχώς τον πήραν είδηση γρήγορα άλλοι λουόμενοι που έσπευσαν με φουσκωτό βαρκάκι και τον έβγαλαν από τη θάλασσα και στη συνέχεια ανέλαβε η πυροσβεστική να το μεταφέρει μέχρι το σημείο που μπορούσε να πάει το ΕΚΑΒ, γιατί στο σημείο αυτό εκεί δεν μπορεί να πάει το ΕΚΑΒ. Ναι. Μια γυναίκα επίσης στους Παξούς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και χρειάστηκε πάλι να παρέμβει η πυροσβεστική για να την μεταφέρει σε ασφαλές σημείο και να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή τώρα και με τα αυτοκίνητα. Το έλεγα έτσι και προηγουμένως, σας το ξαναλέω. δεν θέλει ταχύτητες, δεν θέλει να έχουμε ψηλές ταχύτητες. Πολύ προσοχή, πολύ συγκεντρωμένη και επικεντρωμένη στο δρόμο και πουθενά αλλού. Και στην επαφή μας με τη θάλασσα, επίσης πολύ προσοχή. Ιδιαίτερα σε παραλίες που δεν ξέρουμε, που δεν τις γνωρίζουμε, πάμε για πρώτη φορά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβουν. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Και με αφορμή και το τραγικό αυτό περιστατικό στο κάθισμα με τον νεαρό άνδρα που πνίγηκε στη Λευκάδα, που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του, είναι τραγικό περιστατικό και δεν είναι και το πρώτο δυστυχώς, και μακάρι να είναι το τελευταίο, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να σας πω, γιατί το διάβασα και το έχουμε πει και πολλές φορές και με ναυαγοσώστες εδώ στην Κέρκυρα που έχουμε μιλήσει και στα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και σε εκπομπές που σας έχουμε παρουσιάσει. Εάν βρεθείτε σε μια τέτοια περίπτωση να εγκλωβιστείτε από θαλάσσια ρεύματα, δεν αντιδράτε. Αφήνετε το ρεύμα να σας πάει, να σας απομακρύνει από την ακτή και δεν κολυμπάτε αντίθετα. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει πανικός, το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί και να είναι από ένστικτο αυτό, ένστικτο επιβίωσης ξαφνικά να βγαίνει και να θέλουμε να πάμε κόντρα στο ρεύμα για να βγούμε έξω, να εγκλωβιστούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό όμως επιφέρει κόπωση και κάποια στιγμή όταν κουράζεσαι, δεν μπορείς πλέον να ανταποκριθείς σε τίποτα και είναι πολύ πιο εύκολο να χάσεις τη ζωή σου. Ενώ αν το αφήσεις να σε πάει, θα σε παρασύρει μακριά από την ακτή, μεν, αλλά μετά σιγά σιγά θα μπορέσεις. Κολυμπώντας παράλληλα με την ακτή, να βρεις ένα σημείο το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει πάλι στην παραλία. Θα μου πείτε ωραία λόγια όταν είσαι έξω από το χορό. Ναι, εντάξει, δεν τα λέω εγώ βέβαια, τα λένε οι ειδικοί που ξέρουν και έχουν βγει μάλιστα και κάποια δημοσιεύματα που δίνουν τέτοιες οδηγίες. Ξέρω ότι την ώρα εκείνη που είσαι πάνω στον πανικό, δεν είναι εύκολο να σκεφτείς λογικά. Αλλά το λέμε, το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, το μυαλού μας κάπου, στο πίσω μέρος, σε ένα σημείο, το βάζουμε σε ένα κουτάκι. Αν μας χρειαστεί, να ξέρουμε ότι μπορεί να κάνουμε και αυτό. Ίδρευση, οδικό δίκτυο, εκκρεμότητες από τις φυσικές καταστροφές στα Ιόνια. Τι έχουμε εκκρεμότητες ακόμα από φυσικές καταστροφές στα Ιόνια? Τι λέτε? Κι όμως, Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που έθεσε στον Πρωθυπουργό, Περιφερειάρχες, ο Γιάννης Τρεπεκλής. Υπήρχε συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τους 13 Περιφερειάρχες την Παρασκευή. Εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Η αλλαγή θεσμικού πλαισίου, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια, από την πλευρά της περιφέρειας, ο κύριος Τρεπεκλής έθεσε θέματα όπως είναι η εκκρεμότητα από τις φυσικές καταστροφές, ίδρευση, υποδομές στο δικό δίκτυο, τρεις άξονες που, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, είναι χρέος της κυβέρνησης να ανταποκριθεί, καθώς πρόκειται για αιτήματα τα οποία είναι δίκαια και σε καμία περίπτωση αυθαίρετα και προβολικά. Όχι βέβαια, ούτε αυθαίρετα, ούτε υπερβολικά είναι. Είναι αιτήματα που χρονίζουν πια. Είναι αιτήματα που μας έχουν κάνει το λάδι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και αιτήματα τα οποία έχει δεσμευτεί, τουλάχιστον για τα μισά, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ότι θα τα λύσει. Και ακόμα περιμένουμε. Επαναλαμβανόμενα, όπως τα είπε και ο Περιφερειάρχης, προβλήματα, τα οποία δεν είναι εύκολα να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι εύκολα μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία δεν έχει ούτε τους πόρους της δυνατότητας πολλές φορές και τις λέμε κάντο, ναι κάντο πώς? Γιατί βγαίνουν κάποιοι έξυπνοι και λένε, μα και η τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έχει λύσει πολλά από τα προβλήματα αυτά? Προφανώς θα μπορούσε να έχει κάνει λίγα περισσότερα πράγματα. Το να λύσει όμως τόσο σοβαρά ζητήματα που θέλουν πολλά λεφτά για να λυθούν, να το καταλάβετε αυτό. Θέλουν πολλά λεφτά, πού να τα βρει, πού? Εάν δεν υπάρξουν χρηματοδοτήσεις, εάν δεν υπάρξουν κονδύλια, δεν μπορεί να κάνει κάτι. όση τεχνογνωσία και να έχει, όση διάθεση και να έχει ο κάθε δήμαρχος και η κάθε δημοτική αρχή, άμα το ταμείο είναι μείον, τι να γίνει, για πείτε μου. Τι να γίνει. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Κέρκυρας. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Γιατί σε γενικές γραμμές πάμε καλά. Είχαμε αύξηση 9,3 στις διεθνείς αφήξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστρια στο Μάιο. Έκλεισε με θετικό πρόσημο ο Μάιος που μας πέρασε. Και είχαμε νομίζω 112 περισσότερες διεθνείς πτήσεις σε σχέση πάντα με τον περσινό μήνα. Με τους Βρετανούς, τους Άγγλους και τους Πολωνούς στην πρώτη τριάδα. Αν θέλετε να πάμε στην πεντάδα, Βρετανοί, Γερμανοί, Πολωνοί, Γάλλοι, Βέλγοι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και τι γίνεται με το γιότινγκ, θα δούμε τι γίνεται γενικότερα με τον τουρισμό, θα δούμε τι γίνεται με το σχεδιασμό στο τουριστικό πεδίο. Γιατί είχαμε την Παρασκευή την πρώτη συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 33 μέλη τα οποία εκπροσωπούν τους τουριστικούς και οικονομικούς κλάδους, αλλά και από επιστήμονες του είδους και εμπειρογνώμονες. Θα δούμε στη συνέχεια το ζήτημα αυτό με περισσότερη άνηση. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Βρήκα μια τρύπα στο χρόνο της μέρας, σε μέγεθος γαράς, και τάισα τον εαυτό μου μακριά από το κυνηγητό μου. Πήρα καφέ, πήρα γλυκό, καθώς τη στέρισε ελάττω μου. Πάνω στο πιάτο το λευκό ίχνη από μαύρο δάσο ζελιό μου.
Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τα τουριστικά μας. Καταρχάς, να πάμε σε αυτό που σας λέγαμε, ότι συνεδρίασε την Παρασκευή, έγινε η πρώτη συνάντηση έτσι, της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ο κύριος Παναγιώτης Βαρούχας είναι μαζί μας. Είναι δημοτικός σύμβουλος, είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται πολλά χρόνια με τον τουρισμό, με το γιότινγκ και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρούχα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε καλό μήνα κιόλας και καλή σεζόν. Μακάρι να πάνε καλά.
Καλό μήνα, καλή σεζόν. Να πάει λίγο καλύτερα η σεζόν από το Μάιο. Ελευχόμαστε όλοι.
Ξέρετε, το ακούω από πολλούς επιχειρηματίες. Βέβαια, το αεροδρόμιο έδωσε συν 9%, αλλά ακούω από πάρα πολλούς επιχειρηματίες ότι δεν ήταν καλός ο Μάιος, ούτε για σας.
Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο καλά έκανε και έδωσε συν 9, όπως και γενικότερα στις πύλες εισόδου έχουμε αύξηση. Είδαμε και τα κουραζιέρα που έκανε.
Ναι, κουραζιέρα έχουμε, ναι.
Ωραία, αυτό είναι το συν 9 που λέμε και συν 10% και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως η δυναμική του προορισμού πλέον σε σχέση με πέρσι και πρόπεση και όσο πάμε πιο πριν αυξάνεται όχι με συν 9%, αυξάνεται πολύ παραπάνω. Βλέπουμε δηλαδή μια υπερπροσφορά είτε καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είτε σε κλίνες είτε σε σκάφη λόγω μιας επιδότησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια αλλά και σε άλλα αντικείμενα όπως είναι οι μεταφορές, η εστίαση, οι βάρκες. Οπότε υπάρχει μια προσφορά, υπερπροσφορά υπηρεσιών και αυτό έχει οδηγήσει σε έναν ανταγωνισμό και στο διαμερασμό της πίτας η οποία φυσικά και μοιράζεται πολύ πιο πολύ αφού είναι πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Άρα το 10% που λέμε ότι υπάρχει μια αύξηση, εύλογο μπορεί να είναι και δεν αμφιβάλλω καθόλου για τα νούμερα, καλό είναι πάντα να διαβάζουμε τα νούμερα, αλλά από την άλλη να δούμε και πόσο πολύ έχει μοιραστεί η πίτα. Και φυσικά να δούμε και εκτός από τις αύξησεις το κατακεφαλήν έξοδο του επισκέπτη και του τουρίστα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άρα εγώ πάντα κοιτούσα και έλεγα πάρα πολύ καλή αύξηση, συνοδεύεται όμως με μεγαλύτερη κατανάλωση. Έχουμε καλύτερο προϊόν έτσι ώστε ο τουρίστας, ο επισκέπτης μας να καταναλώσει. Αυτό είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε και κάτι άλλο. Καλό είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει αύξηση και 10%. Από την άλλη όμως υπάρχει και τρομερή αύξηση των εξόδων των επιχειρήσεων. Οπότε ένας Μάιος ο οποίος είναι για μας τις επιχειρήσεις, γιατί μιλάω σαν επιχειρηματίας, όχι σαν αυτοδιοικητικός τώρα, είναι λυψός. Ξέρετε και ξεκινάει ο Ιούνιος και λέμε ότι ναι, θα έχουμε μια πληρότητα 70-80% τον Ιούνιο, όταν αυτή η πληρότητα ήταν το Μάιο, μας προβληματίζει όλη αυτή η κατάσταση.
Ναι, και δεν
σε συνδυασμό φυσικά με τα αυξημένα έξοδα. Αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό γιατί και τα δικά σας τα έξοδα πλέον είναι πολύ αυξημένα και πολλών άλλων επιχειρηματιών τα έξοδα είναι πάρα πολύ αυξημένα. Μιλούσαμε και με τους ανθρώπους της εστίασης χθες και μας έλεγαν ότι η ακρίβεια πλέον τους έχει γονατίσει, με αποτέλεσμα αυτό να έρχεται προς τον πελάτη, να μεταφέρεται προς τον πελάτη και να μην υπάρχει ο κόσμος ο οποίος πλέον δαπανά τόσα χρήματα όσο είχαμε συνηθίσει για να βγει έξω να φάει, να διασκεδάσει. Το καταλαβαίνουμε.
Υπάρχουν... Και να υπάρχει ο κόσμος, είμαστε πιο ακριβοί πλέον.
Αυτό, είμαστε πιο ακριβοί.
Ακριβοί από ποτέ.
Ενώ προσέξτε, δεν μπορούμε να παρέχουμε ακριβές υπηρεσίες.
Όχι, όχι. Το ίδιο ισχύει σε όλα τα επίπεδα και στο επιχειρηματικό αλλά και σαν προορισμό.
Σαν προορισμό. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο τουρίστας με το αυτοκίνητό του και τσακίζεται από τσιλακούβες και δεν ξέρω τι άλλο στο δικό δίκτυο ή δεν έχει νερό στις βρύσες του.
Σε όλα τα επίπεδα, αλλά αν θέλετε ακόμα και στις επιχειρήσεις, διότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεταφέρουν ένα κομμάτι του κόστους, όχι ολόκληρο το κόστος, στον καταναλωτή και ο καταναλωτής χτίζει προσδοκίες όταν βλέπει έναν ακριβό τιμό κατάλογο σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό είναι υπηρεσία, είτε ενοικίαση, είτε εστίαση. Άρα είναι λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός που μπαίνουμε, που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει πραγματικά. Και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω ότι πάρα πολλές, ενώ η πλειονότητα της τουριστικής δυναμικής του νησιού μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βλέπω ότι οι περισσότεροι από αυτούς δυσκολεύονται πάρα πολύ να βγάλουν ακόμα και τα πάγια τους η πίτα μεγαλώνει προς τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι και εντελώς απρόσωποι. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις που δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες.
Σωστό.
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να σας προβληματίσει, διότι τα τελευταία χρόνια, όταν το 80-85% των επιχειρήσεων ήταν είναι μικρομεσαίες, και αυτή τη στιγμή η μικρομεσαία επιχείρηση επλήττεται, διότι η μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί ξαφνικά να δώσει αναδρομικά τεκμαρτό, για παράδειγμα, ή υψηλή φορολογία, ή αυξημένο ΦΠΑ. Όλα αυτά μαζεμένα μας κάνουν ακριβό προορισμό και συγχρόνως αδυνατούμε να παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες, τις ανάλογες υπηρεσίες με τις τιμές που χρεώνουμε. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όχι μόνο σαν επιχειρηματίες, αλλά γενικότερα σαν προορισμός. Ναι. Διότι ο κόσμος πλέον έχει πάει και στην Ισπανία, έχει πάει και στην
Ιταλία.
Έχει
ταξιδέψει πολύ ο κόσμος. Ο τουρίστας που έρχεται στην Κέρκυρα δεν έρχεται μόνο στην Κέρκυρα, δεν ξέρει μόνο 2-3 μέρη στην Ελλάδα. Έχει ταξιδέψει παντού πλέον και μπορεί να συγκρίνει.
Εμείς, ας πούμε, στο θαλάσσιο τουρισμό, που συγκριζόμαστε με την Κροατία και τη Σλοβενία, η οποία έχει εξαιρετικές υποδομές, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Και έχει και πολύ πιο χαμηλό ΦΠΑ από εμάς. Άρα ξεκινάμε με καλύτερες υποδομές στις δερματικές ακτές από εμάς και πιο φθηνό προϊόν. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν και απαλλαγές στη φορολογία, αλλά το πιο σημαντικότερο είναι στο φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος υποτίθεται μεταφέρεται. Συν ότι δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις όπως έχουμε εδώ, που ξαφνικά μας έρχεται μια εκτακτής φορά, μας έρχεται μια προκαταβολή για το φόρο του χρόνου, άρα όλα αυτά υπολογίζονται. Σας λέω το παράδειγμα ειδικά της Κροατίας και της Σλοβενίας, που είναι πάρα πολύ κοντά μας, στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, όπου εκεί βλέπουμε υποστήριξη του κράτους, βλέπουμε υποδομές και χαμηλότερο συντελεστή, κατευθείαν μας βγάζει πιο ακριβώς εμάς. Φυσικά εμείς είμαστε τυχεροί, για να μην κλινιάζουμε μόνο, που έχουμε τα Ιόνια νησιά, έχουμε την Κέρκυρα, η οποία είναι ένα προϊόν από μόνη της, όσο το κρατάμε, όσο καταφέρουμε να το κρατάμε αυτό. Γιατί είναι ένα άλλο ερώτημα αυτό. Πόσο καιρό θα είμαστε τόσο όμορφοι και τόσο πράσινοι? Πρόσφατα έκανα, ξέρετε, κάθε σεζόν κάνουμε ένα δοκιμαστικό για το που πάνε οι επισκέπτες μας, να τους προτείνουμε παραλίες κτλ. Η αυτογραμμή από τα γουδιά μέχρι και την ημερολιά έχει αλλάξει σχήμα από τα σπίτια.
Λέτε από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, ναι, όσον αφορά την οικοδόμηση, ναι, της περιοχής. Ναι.
Εγώ χαιρετίζω τις επενδύσεις, αλλά από την άλλη δεν είναι αυτό το βουνό που ξέραμε. Δεν έχει την ίδια φυσική ομορφιά. Άρα και βλέπετε, αυτό αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Δεν είναι ότι άλλαξε μέσα σε μια δεκαετία. Τώρα πριν από 2 εβδομάδες ταξιδέψαμε στην παραλιακή ακτή και είδαμε ότι σε σχέση με πέρσι υπάρχουν τεράστιες αλλαγές.
Ναι, ναι.
Νόμιμα τις έκαναν οι άνθρωποι.
Ναι, εντάξει, κανένα θέμα. Δεν είπαμε ότι παρανόμησαν, ναι, ότι τα χτίσανε,
ναι, ακριβώς,
παράνομα, ακριβώς, σε μια νύχτα. Αλλά το γεγονός αυτό είναι ότι δεν υπάρχει κάτι να ξέρουμε τι θέλουμε σαν προϊόν. Αυτό που λέμε πολλά χρόνια τώρα, τι τουριστικό προϊόν θέλουμε.
Ξέρετε,
δεν έχουμε καταλήξει ακόμα.
Αυτό που είπα και στην Επιτροπή Τουρισμού, που κάθε τέτοια προσπάθεια είναι θετική, δεν το συζητάμε. Όπως και εμείς συνεδριάζαμε με τους φορείς, ως δημοτική αρχή, ειδικά στα θέματα του τουρισμού που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είτε COVID, είτε Brexit, είτε άνοιγμα κρουαζιέρας σε μορφή bubble και διάφορα άλλα, είτε φωτιές, είτε δυσφήμιση. Προφανώς και πρέπει να έχεις τους φορείς δίπλα σου για να συναποφασίζεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
Σας απασχόλησαν όλα αυτά δηλαδή στην Επιτροπή?
Όχι, δεν μας απασχόλησαν όλα αυτά, διότι και αυτό τα έθεσα. Και είπα ότι από τη στιγμή που είμαστε όλοι μαζί εδώ και κάνουμε και καταφέρνουμε να μαζευτούμε, και αυτό είναι πολύ θετικό, διότι και επί της δικάς μας δημοτικής αρχής υπήρχε συμμετοχή των φορέων, υπήρχε αλληλεπίδραση, υπήρχε γνωμοδότηση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που καταφέραμε να κάνουμε και προς τιμή του ο κ. Χαλκιόγλος το συνεχίσει σαν αντιδήμαρχος τουρισμού. Από εκεί και πέρα όμως, αφού βρισκόμαστε, πρέπει να μας απασχολήσουν θέματα. Όχι απλά να περάσει το πλάνο τουριστικής προβολής υπηρεσιακά, διότι έχει την υπογραφή των φορέων. Πρέπει να μας απασχολήσουν θέματα που τα είχαμε θέσει και στο παρελθόν. Χωροταξικό τουρισμού, για παράδειγμα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι. Τα περιβόητα DMMO που τα ξεκινήσαμε και το κράτος δεν μας επιτρέπει να έχει συμμετοχή φορέων. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουμε.
Ναι.
Φυσικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνήσαν σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό που είναι και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε αυτήν την επιτροπή. Γιατί είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία δουλειά με τους τουριστικούς φορείς και σε αυτό συμμετείχαν και όλοι οι βουλευτές της Κέρκυρας, οι οποίοι είναι οι ίδιοι τώρα πλέον, δεν έχουν αλλάξει. Και είχαμε γνωμοδοτήσει για το να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο στα διεμιμό. Κάτι που είναι το α και το ω για ένα προορισμό. Όταν όμως το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των φορέων είτε στη Γενική Συνέλευση, είτε σε μετοχική σύνδεση, είτε σε κεφάλαιο, ξεκινάμε λάθος. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση είπαμε ότι πρέπει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος έχει μια ισχυρή υπογραφή, να συμμετέχει σε αυτό και να στείλει και αυτό μια γνωμοδότηση στο Υπουργείο Τουρισμού και να εξηγήσει ότι οι σωστές πρακτικές, για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Ιταλία, δεν είναι αυτές που πάτε να εφαρμόσετε. Και δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, διότι όλες οι κυβερνήσεις δεν το έπιασαν αυτό το θέμα, διότι καταλαβαίνετε το να φύγει από τα χέρια της εξουσίας, της κρατικής εξουσίας, η διαχείριση είτε του πλούτου των αποφάσεων, είναι ένα θέμα που πάντα απασχολεί τους πολιτικούς. Εκεί πρέπει να γίνει η αλλαγή, διότι οι καλές πρακτικές της Ισπανίας και της Ιταλίας, αν δεν εφαρμοστούν λίγαν συντόμως και στην Ελλάδα, θα έχουμε θέμα.
Δηλαδή, πώς εννοείται ένα οργανισμό διαχείρισης και πρόθεσης προορισμού για την Ελλάδα?
Οργανισμό διαχείρισης και προώθησης θα πρέπει να έχει τα πρότυπα της Ισπανίας και της Ιταλίας, όπου εκεί συμμετέχουν ενεργά, και όταν λέω ενεργά, και οικονομικά και οι τουριστικοί φορείς, και στις αποφάσεις, όχι απλά γνωμοδοτούν.
Ναι, να σας πω όμως κάτι σε αυτό, επειδή το έχουμε δει και πολλές φορές και πιθανόν να το θυμάστε κι εσείς, όπου υπήρξε ζήτημα να συνεισφέρουν οικονομικά τουριστικοί φορείς, εκεί υπήρχε πάντα εμπλοκή.
Ναι, δύο λεπτά. Υπήρχε πάντα εμπλοκή, να σας πω γιατί. Γιατί να δώσουν για παράδειγμα οι ξενοδόχοι, και είναι τυχαίο το παράδειγμα, χρήματα για μια έκθεση που θα την οργανώσει ο Δήμος και δεν θα έχουν. Δεν έχουν αποφασίσει πού θα στοχεύσουν, σε ποιες εκθέσεις θα πάνε, ποια θα είναι η απόδοση, και η απόδοση της οικονομίας θα πάει στο κεντρικό κράτος ή στο Δήμο ή στην περιφέρεια και να μην έχουν ταμείο δικό τους. Σας λέω ένα παράδειγμα, όπως γίνεται στην Ισπανία και στην Ιταλία, όπου οι φορείς μέσω αυτού του μηχανισμού, είτε είναι μη κερδοσκοπικών είτε είναι DMMO, έχουν δικό τους ταμείο. Εδώ τι συζητάμε? Να πάρουμε το τέλος της κρουαζιέρας, για παράδειγμα, που είναι πολύ καλό να το πάρουμε το τέλος της κρουαζιέρας, πολύ θετικό, ποιος θα το διαχειριστεί? Υπηρεσιακή. Αυτό συζητάμε τώρα. Διότι θα έρθουν κάποια χρήματα και ποιος θα διαχειριστεί? Προφανώς θα αξιοποιηθούν τις ανάγκες του εκάστοτε του Δήμου. Είτε αυτός λέγεται Δήμος Σαντορίνης, είτε θα αξιοποιηθούν άμεσα για τον τουρισμό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα. Έτσι δεν είναι? Και πόσο γρήγορα θα απορροφήσουμε ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας δοθεί? Η απορροφητικότητα στους Δήμους είναι πάρα πολύ αργή, όπως και στις περιφέρειες. Διότι πρέπει να εφαρμόσουν διαδικασίες.
Μια σειρά διαδικασίων, ναι. Που μπλοκάρει όλο το σύστημα. Που μπλοκάρει το σύστημα πολλές φορές.
Να σας πω κάτι. Τι απορροφητικότητα έχει το ΕΣΠΑ στην περιφέρεια? Τώρα αυξήθηκε. Τώρα είδαμε κινήσεις απορροφητικότητας. Τα τελευταία υπάρχει. Δηλαδή,
και πόσα χρόνια μιλάμε τώρα για αυτό, για τη χαμηλή απορροφητικότητα? Πόσα χρόνια συζητάμε?
Συγγνώμη, φταίνει η υπαλλήλη? Όχι, δεν φταίνει η υπαλλήλη. Το ίδιο το σύστημα.
Είναι ένα σύστημα γενικό. Ένα σύστημα γενικό το οποίο περιλαμβάνει όλους.
Είχα κουτάκια και συμπλήρωνα κάθε κουτάκι και πανηγύριζα όταν πέρασε η μελέτη από το κάθε γραφείο. Έτσι δεν είναι? Άρα, μια διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων, και λέμε υπάλληλοι δεν δουλεύουν. Όχι, δουλεύουν υπάλληλοι. Δεν μου δουλεύουν. Αλλά το ίδιο το σύστημα, ένα ποσό που θα πρέπει να απορροφηθεί στον ιδιωτικό τομέα σε 2 μέρες, μπορεί να πάρει 8 και 9 μήνες. Και αν δεν έχουμε προϋπολογισμό, είναι 4. Άρα έχει νόημα αυτό που κάνουμε? Όχι, δεν έχει νόημα. Ειδικά σε μια τουριστική οικονομία που χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις. Άμεσα παρεμβάσεις όμως από οργανισμό που θα έχει ευελιξία. Θα μπορεί με μια προγραμματική να φτιάξει ένα δρόμο. Θα μπορεί, έτσι δεν είναι? Θα μπορεί. Αυτό το βλέπουμε σε άλλους προορισμούς πάρα πολύ. Και εφαρμόζεται και εν μέρει στην Νότιο Γαλλία. Αλλά εκεί, ξέρετε, η αυτοδιοίκηση, όπως και στην Ιταλία, έχει καθαρά δικό της ταμείο.
Είναι αυτοδιοίκηση. Είναι πραγματική αυτοδιοίκηση. Είναι πραγματική αυτοδιοίκηση εξωτερικό.
Είναι ακριβώς. Δεν περιμένει να έρθει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μετά από δύο χρόνια να μας δώσουν
για
10 εκατομμύρια.
Ναι.
Για να δούμε να παλιώσουμε καμία τρύπα. Εντάξει, αυτό είναι. Άρα, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και αφού δεν μπορούμε να έχουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση σοβαρό ταμείο δικό μας. Τι σοβαρό ταμείο δικό μας λέω. Το τέλος διανυκτέρευσης έρχεται στον τόπο. Υποτίθεται ότι είναι ανταποδοτικό. Όχι, δεν έρχεται στον τόπο. Ξεκάθαρα, σας το λέω το πιο απλό. Η φορολογία έρχεται στον τόπο. Όχι, δεν έρχεται στον τόπο. Τα σήματα κυκλοφορίας έρχονται στον τόπο.
Όχι.
Και αν έρχονται με πολύ πολύ μικρότερο βαθμό από αυτό που αποδίδουμε. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η γνωστή γκρινιά από όλους. Όλοι γκρινιάζουν οι αυτοδιοικητικοί ότι δεν φτάνουν τα χρήματα και πρέπει να, ξέρετε, κάνουμε και το λάθος που λέμε να πληρώσουν κι άλλο οι επιχειρήσεις, να πληρώσει πάλι ο κόσμος. Για μένα είναι λάθος αυτό. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι αν δίνει ο κόσμος αρκετά χρήματα. Το πρόβλημα εξομάλυνση να γίνει, ναι. Φυσικά και να γίνει, να έχουμε ισότητα. Αλλά όχι ότι είναι το πρόβλημα και το πόσο ανταποδοτικό θα δώσει ο καθένας μας. Το πρόβλημα είναι στο σύστημα που όλα τα χρήματα πηγαίνουν στην Αθήνα, μένουν εκεί για ευνόητους λόγους. Τώρα έχουμε την αφορμή της κρίσης, του μνημονίου τα τελευταία χρόνια.
Όλο κάτι βρίσκουμε.
Όλο κάτι βρίσκουμε. Έχουμε τις φυσικές καταστροφές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Που όλο το ΕΣΠΑ πήγε στις φυσικές
καταστροφές. Ναι, και εμείς είχαμε φυσικές καταστροφές και ακόμα παιδευόμαστε
να
λύσουμε τα θέματά μας.
Ακριβώς. Πέρασαν 2 χρόνια μέχρι να καταφέρουμε να λύσουμε τις φυσικές καταστροφές. Έχοντας τους Δήμους σε έκτακτη ανάγκη. Είναι και αυτό, δηλαδή.
Ναι.
Και βγάλαμε τους Δήμους σε έκτακτη ανάγκη προκειμένου να έχουμε ευελιξία στη διαδικασία και πάλι αργούμε.
Παράδειγμα νεότερο, αυτό με το νερό. Είμαστε από τον Νοέμβρη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του νερού και ακόμα δεν έχουν γίνει τα έργα και δεν έχουν δοθεί τα χρήματα γιατί πάλι υπάρχει διαδικαστική εμπλοκή.
Ναι, και από την άλλη, έχουμε μέσα στην πόλη, όπου στο παρελθόν είχαμε διακοπές νερού. Πάρα πολλά καταλήμματα βραχυχρόνιας ρήστοσης και έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο ξενοδοχείο που λέγεται κέντρο της πόλης, που κατά τη γνώμη μου αυτό αυξάνεται και δεν οδηγεί πουθενά, διότι δεν θα αντέξει η υποδομή. Τι θα πούμε σε αυτόν τον κόσμο όταν τους κόβεται το νερό? Α, ξέρετε, πληρώσατε, γιατί στην ουσία τουρισμό κάνει, η βραχυχρόνια ρήστοση, αυτό κάνει, τουρισμό που λέει. Άλλο που έρχονται οι επισκέπτες μας σαν τουρίστες στο αεροδρόμιο και την ώρα που μπαίνουν στο κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης τους αντιμετωπίζουμε φορολογικά, λες και είναι, δεν είναι τουριστική μίσθωση, είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι μια κοροϊδία του κράτους, πραγματικά.
Είναι.
Και τα βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση είναι.
Ναι, βέβαια. Πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για τη φέρουσα ικανότητα της πόλης, λέτε.
Κοιτάξτε,
τι μπορεί να αντέξει, γιατί για υπερτουρισμό δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για την Κέρκυρα.
Εγώ διαφωνώ με τη λέξη υπερτουρισμό.
Ναι, μα γι' αυτό και εγώ.
Θα μιλήσουμε ξεκάθαρα για τη διαχείριση του κόσμου. Η διαχείριση
αυτό.
Του κόσμου είναι πολύ σωστή.
Αυτό
το
ναι.
Να έχουμε 6.000 άτομα από την κρουαζιέρα σε μία μέρα δεν είναι υπερτουρισμό, αν του διαχειριστούμε σωστά. Αν υπήρχε το Αχίλιο ανοιχτό, αν είναι το Μορεπό, αν έχουμε την Παλιοκαστρίτσα, αν έχουμε 6 πάρα πολύ ωραίους προορισμούς, έτσι ώστε να διαμοιράσουμε τον κόσμο και να ευχαριστηθούν όλοι. Δεν αναγκεί να μπουν και οι 6.000 την ίδια ώρα μέσα στην πόλη.
Γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ναι, σωστό.
Σοβαρή προσπάθεια έχει κάνει όλοι και σε αυτό, όταν έγινε το συνέδριο της Met Cruise στην Κέρκυρα. Εκεί είδαμε πρακτικές. Τώρα,
εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές, να τις βλέπουμε καλό είναι, αλλά και να τις εφαρμόζουμε κιόλας.
Στο εξωτερικό σίγουρα εφαρμόζονται.
Εμείς για εδώ λέμε, ναι. Εδώ τι
τώρα, υπάρχουν πράγματα και γι' αυτό καλό είναι και εγώ συνέχεια είμαι εδώ για να συμμετέχω και να βοηθάω, διότι δεν είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο να κάνουμε αντιπολίτευση, είμαστε
όχι,
για να
βέβαια.
Είμαστε παραγωγικοί.
Πολύ σωστό.
Έτσι, πρέπει να είμαστε παραγωγικοί. Γι' αυτό δεν με ακούτε ποτέ να φωνάζω, να κάνω. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Διότι ο κόσμος μας επέλεξε να παράξουμε έργο.
Αυτό θέλει ο κόσμος. Και θέλει λίγο να υπάρχει μια σύμπνοια και όχι με την έννοια ότι συμφωνούμε πολιτικά, όσο το ότι συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό.
Κοιτάξτε, πρέπει γι' αυτό σας λέω, επιβάλλεται να υπάρχει ένα διέμιμο. Δεν μπορεί κάθε φορά να αλλάζει η τακτική. Δηλαδή, εγώ ας πούμε για παράδειγμα, για περιπτωτισμό δεν μίλησα ποτέ. Μίλησα πάντα για διαχείριση ροών. Τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια ακούμε τη λέξη υπερτουρισμός. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός. Τι σημαίνει υπερτουρισμός? Είδατε εσείς το Μάιο υπερτουρισμό? Όχι. Είδατε το Πάσχα? Είδατε το Πάσχα? Γιατί εγώ δεν είδα.
Όχι, ήταν χαμηλότερος από τα προηγούμενα χρόνια.
Μα δεν ήταν χαμηλότερος. Υπήρχαν εφαρμόσεις μια τακτική.
Αλλά όμως υπάρχει και ένα ζήτημα με αυτό που λέγατε και προηγουμένως. Τι αντέχει η πόλη και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό που δεν αντέχει η πόλη πια?
Ναι,
γιατί δεν είναι μόνο τα Airbnb, δεν είναι μόνο ο κόσμος που κινείται, είναι το κυκλοφοριακό, είναι οι θέσεις στάθμευσης, είναι ο κόσμος που προσπαθεί να φτάσει στην πόλη και δεν μπορεί.
Ναι, ξέρετε όμως τι γίνεται. Πολύ καλές οι μελέτες, αλλά όταν γίνονται και εφαρμόζονται μετά από 2-3 χρόνια, τα δεδομένα αλλάζουν. Την ίδια δυναμική είχαμε πριν από 3 χρόνια.
Προφανώς.
Άρα εμείς ξεκινήσαμε μία μελέτη φέρουσας ικανότητας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αεροφόρου Ανάπτυξης, η οποία έληξε πριν από 3 χρόνια. Έχει τα ίδια δεδομένα αυτή η μελέτη? Σας πω εγώ, όχι. Πρέπει να ξαναγίνει. Άρα πού έχουμε? Για αυτή τη μελέτη όμως περάσαμε ένα χρόνο γραφειοκρατία, καταλήξαμε ότι δεν μπορεί να την πληρώσει ο Δήμος. Έπρεπε να την οργανώσει η περιφέρεια και καταλήξαμε ότι το πιο ευέλικτο κομμάτι ήταν την πλήρωση Όλκε. Την πλήρωση Όλκε μαζί με την Ένωση Κρουαζιέρας για να καταφέρουμε να έχουμε μια μελέτη γρήγορη. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να πάλι ο Δήμος να κάνει άλλη μελέτη. Γι' αυτό σας λέω, επειδή αργούν οι διαδικασίες και πραγματικά το λέω έτσι με πόνο ψυχής, διότι είμαι αυτοδιοικητικός, προσπαθώ να βοηθήσω τον τόπο. Μέσα από τις διαδικασίες, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, του Δήμου και της Περιφέρειας, δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ αργές. Να συμμετέχει ο Δήμος και οι Περιφέρειες σε έναν οργανισμό, ναι, να συμμετέχουν. Ναι, να συμμετέχουν και να έχουν ισχυρό λόγο και, αν θέλετε, να έχουν και την τελική λήψη των αποφάσεων. Αλλά να μην είναι μόνοι τους και να μην εφαρμόζεται το σύστημα του δημοσίου, όπου η απορρόφηση είναι 12 με 14%. Δηλαδή, να σας το πω απλά. Και λεφτά να έχουμε, δεν μπορούμε να τα προωθήσουμε. Εμείς θυμόμαστε στο τμήμα τουρισμού, είχαμε ένα προϋπολογισμό 250.000 ευρώ. Όταν καταφέραμε να προωθήσουμε 180.000 ευρώ και να παράξουμε λίγο έργο, είτε αυτό ήταν διαφήμιση, είτε αυτό ήταν QR code, είτε αυτό ήταν δύο εκθέσεις, είτε αυτό ήταν οργάνωση από fan trips δημοσιογράφων, πραγματικά το θεώρησα επιτυχία. Και λέω, τι επιτυχία? 180.000 ευρώ για ένα προορισμό σαν την Κέρκυρα είναι επιτυχία? Όχι, δεν είναι επιτυχία. Ένα ξενοδοχείο πεντάστερο μπορεί να τα χαλάει αυτό ένα ξενοδοχείο για να διαφημίσει και να προβάλλει την Κέρκυρα. Άρα, από ό,τι είδα πέρσι και πρόπερσι, ήταν ακόμα πιο χαμηλά αυτή η απορροφητικότητα σε αυτά τα νούμερα. Διότι η υπηρεσία δεν προλαβαίνει ή γιατί δεν έχει άτομα. Είναι δυνατόν τώρα να διαχειριστεί όλο τον τουρισμό της Κέρκυρας μια υπηρεσία η οποία έχει δύο άτομα προσωπικό και έναν ειδικό συμβούλο?
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Λοιπόν, κύριε Βαρούχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, γιατί είστε πολύ γνώστης του αντικειμένου και είστε και ένας νέος άνθρωπος έτσι, με νέες ιδέες και με πολύ προχωρημένη σκέψη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλό καλοκαίρι πάλι. Καλή σεζόν σε όλους. Γεια σας. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας που ήταν μαζί μας. Έρχεται ένα ακόμα δύο ώρο ενημέρωσης με τον Νίκο Ρουσιαδόπουλο. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι σε εμάς, στη συχνότητά μας. 11 η ώρα, μην ξεχνάτε, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12:30 το αναλυτικό. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.